Деплияр Азатлык радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шүгін 2018 жылдың 16 октябрь кептенің сейшенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шүгінгі программамызда. Түркменстанда азық атшылығының фонында юрдың жол басшысы, юрдың азықтық талла білен өзіне долы үпчіне дендігін айдар. Шүңлер Ливап вилайетінің мектеплерінде оқуға қатынамаған оқушылардың саны көбейер. Бұл белек мағлұматлар дыңдап білерсіңіз. Кепешігіміздің етасы бөлігіне башламадан одол тәділіктер дыңдан оларын мазмұны білен сізі мен Гөзел Құдайвердиев атамшедерін. Пәкістанды кешірілен сайлауларын ресми болмадық нетижелеріні өре хәкімет башындағы Техрик Инсаф ой оппозицияның мұсылман лигасы Наваз атлы партиялары Милли парламентің ашақы өй Милли ассамблеясында ерісі 4 орындың қазандылар. Пәкістандар 14 октябрді кешірілен сайлауларда парламентің ашақы өйіне 11 саны тәді ағзаны сайламақ ой вилайет білелешіклеріні 24 ағза сайлама үшін сес верділер. Пәкістанның дашында яшаян райатлар ілкінде едік интернет үстілен онлайн сес вермек мүмкіншілігіне ей болдылар. Ресмилер 7364 адамын онлайн сес вермек үшін 100 тұтынлығына айдарлар. Милли ассамблеяның 11 орнына далаш етмек үшін жеме 770 кандидат қатап алыныптыр. Түркменстанның дашыр ешлер министрі Решет Мередуң елбасшылығындағы ресми топор Брюссельді Европа комиссиясы білен энергия қызматташылығын активлештірмек меселесіне ара алып маслахат етті. Бұл меселенің 11-ші ой 10-кінші октябрьде Брюссельді Европа комиссиясының энергия меселелері бойынша вице-президенті Маруш Шефчович білен кешірілген ұшықты маслахат еділенлігіне Түркменстанның дашыр ешлер министрлігінің ресми мағлұматында айдылар. Түркмен ғазыны Европа актырма көнші трансхазар ғаз кечірді проектіні өзі үшін альян ғаз кечіріджісі Европа білелешігінің үлірі тұтян меселелерінің бейірі болып тұрыяр. Европа білелешігі өй Түркменстан, Түркмен ғазының Европа экспорт еділмегінің мүмкіншіліклері бары 2011 жылдан вәрі кепліш кечіріярлер. Ресми мәгълүматы өре Түркмен делегациясы Брюсселе сапардың давамында Европа білелешігінің дашыры сиясат бойынша олорсасы Федерика Могерини білен регионал хопсулугы меселесіне маслахат ediptir. Bu duşun öngü tirasında adım hukuklarını koruyucu halkara kuramaları açık hat yayradıp Mogherini'nin dışarı işler ministri Reşit Meredov ile duşunda Türkmenistan'da adım hukukları problemasını kozgamağını soradılar. Европа білелешігінің ресмейлерінің түркмен делегациясы үлін кечірін кепілешіклерінде адам құқықлары проблемасының қозғылып-қозғылманлығы немәлім ғалияр. Македонияның парламенті 15-ші октябрьде юрдың адыны үткөтмек меселесіне өй қоңшы Греция үлін онлар сүлвәрі дова медиан давалар бойынша конституцион қошмалары июн айында Македонияның өй Грецияның хөкіметлері ұлалышға келіп, әгір юрт өз адыны демірғазық Македония үткөтсе, Афинаның бұ үнкі Югославия республикасының НАТО өй Европа білелешігіне ағда болмағына, өз қаршылығыны ятырмағына разы болдылар. 30 сентябрьде Македонияның сес вергендердің 90% бұл алышығы қолдады, ама иладың қатнашық дәрежесінің 34% барабар болмағы себепті референдумның нәтижелері қатап алынмады. Македонияның премьер-министрі Зоран Заев бұл Балқан юрдының адыны үткөтмек ва юрдың конституциясына Греция белән алышығы көре үткөтмек бойынша тағалалары дәвам иттермәге чакырды. Бірлесен штатларының президенті Дональд Трамп, Орсетің президенті Владимир Путинің адамларының заңына қас тедішіліклері қатнышығының белгі бардығын айтты өй Орсетің бірлесен штатларының сиясатына қошылышмағы барадағы сөйлеріні қайталады. Шеледі Трамп, бірлесен штатларының орынмақ секретарі Джеймс Матисің өз ипесінен чекіліп чекілмедік планларынан өзінің хабарсыздығын айтты. Эмма ол демократ олын 4 йылдызлы генерал өз өз ипесінен чекілмелі деп пікірі беледі. Трамптың бұл шықышы CBS телевизиясының өңінен язғы еділен 60 минутатлы кепілешігінде 14 октябрьде көрсетілді. Ең өрімлі бұл дискуссия Демірғазы Корея Бірлесен Штаттарының тұпандыра қаршы тағарлалары Сауд Арабстанының журналистінің Түркияда етірім болмағы өй хуаның өткімеге алы меселелері өз үшін алды. CBS телевизиясының алып баражысы Лесли Стал Путиннің өз санқитшылардың өлдірілмегіне қатнашығы барыда өңі сүрілген айыпламалары бойынша Трамптың пікіріне сұранды. Трамп белгі де ол шейлідір хауа белгі деп жауап берді. Соңғы жылдарда Орсияның лидерінің еншіме танқитшысы зәһәрленіпті. Яда гүмрүк шәртлерді арадан шығыпті. Москва өз адын еділен әкілі айыпламалары иретедер. Трамп Орсияның Бірлесен Штаттарының сияси системасына қошылышмағы барады берілен сауалы жауап беріп, Москваның қошылыяндығына өзінің ұнанянлығын айтты, ама Қытай хем қошылыяр деп сөзінің үстіне қошты. Тәжікстанның гүмрүк құлығының баш мәтбуғат өкілі бұл өзіпә белінмегінен бірнеше күн идеяны сезі бар болан хүжім зерарлы арадан шықты. Фахриддин Собировың машқаласының 14 октябрьде Азат Европа Азатлық радиосына айтмағына өре, шахсиеті анықланмадық күзімчілері оны келесіні ұрып, шәхірің меркезінде хуышсу ташылап кедіптір. Душенбәнің Шохмансур етравының полиция департаментінде бұл хүзімің дерңәлянлігіне хабар верділер. Құрматлы радиодың лейджілер, сіз күнің кәвір тәділіктері білен таныш олдыңыз, бізге пілешігімізді дуам еттірі әріз.